гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У праскай студіі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў у Радзе бяспекі ААН, што Белград ніколі не прызнае незалежнасці Косава, але і не скарыстае сілу, каб прадухіліць абвяшчэнне незалежнасці правінцыі. Ён адзначыў, што Сербія будзе адстойваць сваю тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт усімі дэмакратычнымі сродкамі, законнымі аргументамі і дыпламатычным шляхам. У міжчасе прэм'ер Косава Гашым Тачы заявіў, што дэкларацыя аб незалежнасці Косава будзе прынятая ў хуткім часе. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш візітам у Егіпет завяршыў васьмідзённую паездку па блізкім усходзе. У курорце Шарм-эль-Шэйх ён сустрэўся з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Прэзідэнт ЗША адзначыў, што ягоныя высілкі накіраваныя на дасягненне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі былі падтрыманыя суседнімі дзяржавамі. Акрамя Егіпту, цягам свае паездкі па блізкім усходзе Буш наведаў Ізраіль, заходні бераг Ярдану, Бахрайн, Кувейт, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Саудаўскую Арабію. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У адказ на просьбу Міністэрства замежных справаў Афганістану паводле гуманітарных прычынаў Іран часова прыпыніў дэпартацыю тысячаў афганскіх уцекачоў. Паводле ААН каля 9 тысяч афганцаў былі ў прымусовым парадку дэпартаваныя з Ірану цягам апошніх двух тыдняў. Паводле іранскіх уладаў прыкладна 1,5 мільёна афганцаў жывуць нелегальна ў Іране. Намеснік камандзіра амерыканскіх сілаў у Афганістане генерал Джозеф Фотэль заявіў, што да канца гэтага году урадавыя афганскія сілы будуць самастойна праводзіць амаль усе аперацыі супраць ваяўнікоў ва ўсходняй частцы краіны. Урадавыя сілы Афганістану маюць быць да канца бягучага году павялічаныя да 70 тысяч салдат. Тым не меней, ЗША накіруюць дзеля дапамогі ў баёх з ваяўнікамі Талібану і Аль-Каіды яшчэ 3200 вайскоўцаў. Генеральны сакратар НАТА Яп де Гопскефер у адказ на крытыку з боку міністра абароны ЗША Роберта Гейтса выступіў у абарону войскаў НАТА, якія змагаюцца з талібамі на поўдні Афганістану. Ён асудзіў заяву, нібыта еўрапейскія вайскоўцы не падрыхтаваныя да баёў з ваяўнікамі.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Валер Каліноўскі. А цяпер больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння суд цэнтральнага раёну Менску судзіў на 15 сутак арышту 21-гадовую студэнтку Юлію Сіўцову. Яе вінавацілі ва ўдзеле ў акцыі прадпрымальнікаў, якая адбылася 10 студзеня. За працэсам сачыў Уладзімір Глот.
Суд над актывісткай грамадскай арганізацыі «Моладзь БНФ» прайшоў за зачыненымі дзвярыма. Дзяўчыне паказалі відэазапіс мітынгу прадпрымальнікаў, з якога відаць, што яна ў ім удзельнічала. Суддзя Таццяна Паўлючык абвясціла вердыкт 15 сутак арышту. Калі Юлію выводзілі з судовай залі, яе сябры хацелі адразу перадаць ёй цёплыя рэчы, спальнік, прадукты, каб дзяўчына ўзяла іх з сабою ў турму на Акрэсціна. Але міліцыянты не дазволілі гэта зрабіць, кажа сяброўка асуджанай Наста Птушка.
Мы хацелі ёй зараз даць рэчы. Ну, не ўзялі гэты рэчы, нас увогуле адтуль, ну, амаль адкінулі і не далі ёй даць рэчы. Мы казалі, што гэта яе рэчы, гэта яе, яны былі з сабой, але ж яны нічога слухаць не хацелі. А яны яе ось зараз павесілі на Крэсціна. Адзінае, што сказалі, што сёння, ну, мы ўжо не паспеем. Ну, гэта рэальна, таму што зараз яна яе пакуль яны скончаць недзе бліжэй да паловы на шостую, а перадачу то на шостую. Таму перадачу вось яе сястра родная панясе заўтра зранку.
Юлію Сіўцову затрымалі сёння раніцай, калі яна вярнулася да хаты, а спрабавалі арыштаваць дзяўчыну яшчэ ўчора. Тады да яе ў кватэру зайшоў супрацоўнік міліцыі і загадаў пайсці разам з ім. Мая калега Ганна Соус якраз тады датэлефанавалася да Юліі.
Яму ацаніла відчинила двері, і він казав: «Пройдемся, будь ласка». Я кажу йому: «Ну, куди? І по якій справі?»
Представився він?
Ні, не представився, прийшов з ніким нотатником, де були мої дадені. Я попросила його почекати, і ми замкнулися у квартири, потім він чекав, телефонував на хатні, у квартиру, по домофону.
А він вам потлумачив причину?
Я не потлумачив, я сказав: «Ти їдеш».
А з ким ви зараз у квартири?
Сябройка моя.
Уночі дівчата незауважено утекли з квартири, а раніцею Юлія вернулася від сябровки до хати. Тут її затримали. Сябри Юлії чекали її у суді. У судову залю їх не пустили. А покуль суддя Павлючих розглядала справу, міліція затримала трьох молодівих активістів – Франика Вячорку, Антона Каліновського і Олеся Станкевича. Про гэта свабодзе паведаміў адвакат Юліі Сіўцовай Александр Галіеў.
Сотрудники милиции забрали у них паспорта, у Франка Вячорки забрали сразу телефон, вот, посадили их в так называемый бобик, служебную машину и повезли неизвестно куда. Всех ребят увезли оттуда, все задержаны.
Паведаміў адвакат Александр Галіеў. Сёння ж супрацоўнікі міліцыі затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малды фронт» Уладзіміра Сергеєва. Хлопца спынілі на вуліцы каля трактарнага заводу ў Менску і прапанавалі праехаць на размову. Цяпер Уладзімір у міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Там сама знаходзіцца яшчэ трое актывістаў партыі БНФ. Сёння ў дзень салідарнасці міліцыя працуе ва ўзмоцненым рэжыме. Моладзевыя актывісты паведамілі свабодзе, што міліцыянты праз фотаздымкі шукаюць удзельнікаў акцыі 10 студзеня, каб ізаляваць іх на час правядзення акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Мы падтрымлівалі і будзем падтрымліваць Дмітра Хвідарука, Анатолія Лябедзьку і ўсіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і павагу да правоў чалавека, заявіў Элсі Гастынс, сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША, кангрэсмен ад штату Флорыда, выступаючы учора на паседжанні Палаты прадстаўнікоў кангрэсу. Падрабязнім са зместам ягонай заявы мы пазнаём вас у наступнай гадзіне нашага эфіру. А вы далей слухаеце Радыё Свабода. Беларусь адна з найбольш рэпрэсіўных краінаў свету. Такая выснова робіцца ў штогадовым дакладзе амерыканскай праваабарончай арганізацыі Freedom House. Паводле класіфікацыі арганізацыі, 90 краінаў свету ў 2007 годзе былі свабоднымі, 60 часткова свабоднымі і 43, у тым ліку і Беларусь, несвабоднымі. Працяг тэмы ў матэрыяле Юрія Дракахруста.
У дакладзе ўзроўні палітычных правоў і грамадзянскіх свабодаў ацэньваюцца па 7-бальных шкалах. Ацэнка ў 1 бал – самы высокі ўзровень свабоды, у 7 балаў – самы нізкі. Беларусь атрымала ацэнку 7 паводле палітычных правоў і 6 паводле грамадзянскіх свабодаў. У параўнанні з мінулым годам колькасць краінаў, якія Freedom House ацэньвае як свабодныя, засталася ранейшай – 90. Колькасць часткова свабодных павялічылася на 2. Разам з тым сітуацыя ў шэрагу краінаў у мінулым годзе істотна пагоршылася. Паменела палітычнай свабоды ў такіх краінах, як Кітай, Венесуэла, Іран і Расія. У справаздачы адзначаецца таксама пэўнае пагаршэнне сітуацыі ў Грузіі, якая, аднак, засталася ў катэгорыі часткова свабодных краінаў. У дакладзе адзначаецца, што ў апошнія гады з'явіліся ўплывовыя рэгіянальныя аўтарытарныя лідары, якія распаўсюджваюць і спрыяюць аўтарытарным тэндэнцыям у сваім рэгіёне. Ваенная дыктатура ў Бірме трымаецца падтрымкай Кітаю. Несвабодная Расія падтрымлівае рэпрэсіўны рэжым у Беларусі. Венесуэльскі прэзідэнт Чавес спрыяе аўтарытарызму ў Лацінскай Амерыцы, Іран і Сірыя сеюць дэстабілізацыю ў часткова свабодным Лібане. Характарыстыку сітуацыі на пастсавецкай прасторы даў у інтэрв'ю нашаму радыё кіраўнік Freedom House Крыстафер Волкер.
This is a region that includes three of the world's...
Гэты рэгіён уключае тры найгоршых у сэнсе свабоды краін. Гэта Беларусь, Туркменістан і Узбекістан. Яны найгоршыя сярод усіх 193 краін, якія мы вывучалі. Ёсць у рэгіёне адна свабодная краіна, якая дасягае поспехаў, нягледзячы ні на што. Гэта Украіна. У ёй у пасляаранжавы перыяд некалькі разоў адбыліся выбары, якія былі канкурэнтнымі, мірнымі і вынікі якіх былі прызнаныя ўдзельнікамі. А гэта рэдкасць у небалтыйскім рэгіёне былога СССР. У Расіі 2007 год стаў годам аўтарытарнай кансалідацыі. Часткова з-за кіраваных парламенцкіх выбараў, а часткова з прычыны працэсу перадачы ўлады, калі напрыканцы году стала зразумела, што расейцы не будуць мець магчымасць адкрыта і справядліва выбраць наступнага прэзідэнта.
Суседзі Беларусі, Літва, Латвія і Польша аднесеныя ў справаздачы да катэгорыі свабодных.
розповідав Юрій Дракахруст. Реакції офіційних білоруських уладів на доклад правооборончої організації Freedom House покуль нема. У Міністерстві заміжних справ Білорусі на просьбу Радіо Свобода прокоментувати відказали, що ще не знайомі з текстом цього документу. Так само у відомстві відзначили, що МЗС не обов'язані реагувати на все, що здесь друкується. Іншу реакцію на оцінки Freedom House по Білорусі збирав Ігор Корній.
Згодна з дослідженням Freedom House, по виніках 2007 року до свободних країнів можна віднести 90 держав у світу, або 47% країнів, які існують на гэты момент. Територія уже, де політичні свободи слабіють, робиться тільки більш. Літось їхній спіс поповнили Росія, Венесуела, Пакистан та інші. Щодо Білорусі, то вона некілька опошніх годов займає уже амаль звикле місце у хвості правооборончого рейтингу, як країна з виразно репресивним режимом. Ситуацію коментує виконавця обов'язків старшині Білоруського Гельсінського комітету Олег Гулак.
Головна проблема, звісно, залишається політзняволення. То, без чого не можуть поліпшитися відносини поміж нашою країною і цивілізованим світом. Серйозна проблема, яка на сьогоднішній день практично не вирішується.
Правооборонца Олесь Беляцкий не бачить подставу, каб Беларусь почала просовуватися у бок хоч би частково свободних країнів, яких у світі експерти налічили 60.
Для зміни ситуації потрібна одна політична воля наших владів. Ось коли буде ця політична воля на зміну ситуації, то я впевнений, що тоді вони реальні. Чи просто тоді заміна цієї влади. Це інший варіант зміни ситуації. Те, що відбувається у нас зі сродками масової інформації, навіть безмежних просторах былых постсоветских країн такое мало где можно убачить.
У докладе правооборонной организации Freedom House особливо отзначается, что моральную и финансовую поддержку репрессивному белорусскому режиму обеспечивает Россия. Старшиня московской хельсинской группы Людмила Алексеева у связку с гэтым кажа, что с такими темпами отходу от демократичных нормов Россия и Беларусь неузабаве будут суседничать у списе самых репрессивных держав.
Ну, у нас была минимальная демократия, в отличие от Белоруссии, которая не успела. Ну, так честно будем говорить, мы что, боролись за эту демократию? Она нам свалилась на головы, на наши, когда развалился Советский Союз. А то, что сваливается на головы, то, что не сам завоевал, то и не ценится. Мы это и потеряли.
Заявила свободі старшиня московської хельсінської групи Людмила Алексеєва. А тему протягує наше опитання. Чи стали ви за останній год більш свободними? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Мінул 2007 год, вот вы стали себе больш свабоднымі адчуваць ці менш свабоднымі?
Ну, конечно, менш. Наверное, менш.
Чаму вы так вырашылі?
На прадпрыяцці контракты немножко хуже стало. Адпуска уменьшылі.
Ну, свабоду такую не пачувствовал, ну, без изменений.
Я как и был свободным, так и остался свободным.
Ну, это внутренняя свобода.
И внутренняя, и внешняя. От чего я могу зависеть еще? Ни от чего. Кто мне что может поставить палку в колеса? Никто.
Вы учитесь, працуете?
Працую. Я не буду называть свою профессию, но я думаю, свобода моя, она, в принципе, не ущемлена ничем. Я что хочу, то и делаю. Я свободный человек. Чувствую себя свободным.
Трудно сказать. Я малое время тут провожу в Беларуси, поэтому трудно мне сказать, что тут поменялось, что не поменялось.
А где вы больше сейчас проводите, в какой крайне?
В России.
Где люди себя чувствуют больше свободно, ваши знакомые?
Ну, может... конечно, там, наверное.
В России я больше свободно?
Думаю. Я так думаю, да.
Ну, я думаю, что о свободе тут даже нечего говорить. Мало свободы.
Гарадзенцы разважалі, ці сталі яны за апошні год больш свабоднымі. Адразу пасля навінаў слухаць чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Слова для анонсу Валянціну Жданко.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Шыла з Кобрына. Там, дзе калісьці былі вёскі, дзе людзі сеялі збожжа, садзілі бульбу, пасвілі жывёлу, цяпер расце лес, хмызняк, альбо ўвогуле поле ператварылася ў пясчаную выдму. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гаворыць Радыё Свабода, з вамі далей Валер Каліноўскі. Нагадаю тэмы дня. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынс, выступаючы ў кангрэсе, заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і права чалавека. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток адміністративного зневолення за удел у несанкціонованому мітингу предпринимальників 10 студеня. Міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за 2008 год однесла Білорусь до найбільш репресивних країн. Генеральна прокуратура супольно з Верховним судом розпрацювали законопроект, накерований на гуманізацію артикулів Кримінального кодексу, повідомив сьогодні Генеральний прокурор Білорусі Петр Миклашевич. Померла журналістка Ірина Соколова, були редактор газет «Феміда» і «Феміда Нова», часопису «Медіа Експерт», які видавалися Білоруською асоціацією журналістів. Ви далі слухаєте Радіо Свобода. Сьогоднішня акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями ладиться так само у підтримку передпримальників і активістів молодіжного демократичного руху, які відбувають арешти за удел у акції 10 студеня. За межой білоруські студенти і їх сябри ладять акції насупраць будинків білоруських амбасадів. Передає Любов Луньова.
У Мінську, Салігорську, Жодіні, Мазири, Городні, Могильові, Барановичах і у Борисові, у місцях, де збирається шмат людей, з'явилися портрети політв'язнів. Гэта при тим, що на огороджах, ля будовляў і на будинках молоді люди і без того щодня роблять надписи з потребуванням визволіть Артура Фінкевича. Щоденна кампанія солідарності з Артуром Фінкевичем була обвещена після суду 20 снежня, який покарав Артура з няволенням на півтора года. У турмі на вулиці Окрестіна 24 чоловіки відбувають арешти за удзел у акції 10 студзеня, калі больш за 2 тысячы выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць палітыкі беларускіх уладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яшчэ дваіх арыштавалі не на самой акцыі, Вячаслава Сіўчыка напярэдадні, а Алеся Макаева пасля. У турме лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, актывісты моладзевых арганізацыяў, а таксама лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Мін'юст распачаў працэдуру ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Але репресії супраць предпринимальників на гэтым не спынілися. Адміністрації ринкаў і гандлёвых центраў запатрабавалі ад предпринимальников тлумачальных записок, з якой причины тыя не працавалі. У гандлёвым центры Купаловскі предпринимальников выклікаюць у выканкам і патрабуюць патлумачыць, з якой причины тыя не працавалі 10 студзеня. Калі хто абураецца, тых пазбаўляюць аренды. Предпринимальніца, якая прасіла не называць яе імя, паведаміла Свабодзе.
Одна женщина стала возмущаться. Что такое вы имеете право, я сама хозяйка, я же могу решать, когда мне закрываться, а когда не закрываться. Ее лишили лицензии сегодня. Но я думаю, что они это делали для того, что 21 числа тоже что-то будет. В понедельник все рынки и торговые центры выходные, а мы-то рабочий день. Это 100% они делают для того, чтобы 21 числа мы не посмели закрыться.
Анатолія Шумченку наведала адвакатка Вера Страмкоўская. Высветлілася, што яго, як і іншых арыштаваных, дапытвалі ў крымінальнай справе, распачатай уладамі па факце масавых беспарадкаў, якія паводле міліцыянтаў мелі месца 10 студзеня. Вера Страмкоўская падала скаргі ў Менскі гарадскі суд, каб арышты прызналі незаконнымі. Сёння ў Таліне, Вільні, Кіеве, Варшаве, Гданьску, Антверпене моладзевыя актывісты ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі насупраць будынкаў беларускіх прадстаўніцтваў. Пад чырвона-белымі сцягамі яны запальваюць свечкі побач з партрэтамі зніклых і палітвязняў.
Розповідала Любов Луньова. І у приватності у Варшаві, дадам, каля амбасади Білорусі у Польщі, відбулася акція солідарності з сім'ями зниклих політиків і політв'язнів. Удільники акції, а це некілька білорусів, які живуть у польській столиці, тримали портрети зниклих і політв'язнів, а так само транспарант з надписом «Свободу Казуліну», плякати «Свободу політв'язням», диктатора Лукашенку у тюрму. А сьогодні, у День солідарності, молодіві активісти ладять шерех акціяв і у Мінську, а так само в регіонах Білорусі. Одна з тих акціяв почалася о 6-й вечора на Кастричницькій площі Мінську. І там зараз знаходиться Любов Луньова, вона з нами на сувязі. Люба, добрий вечір.
Добрий вечір.
Скажіть, що відбувається?
Менавіта ў гэты момант адбываецца акцыя, якую яшчэ раней не было тут ніколі. А апроч таго, што ў іншых месцах гораду з'явіліся расцяжкі і графіці з патрабаваннем вызвалення палітвязняў, тут на катке, які залілі гарадскія ўлады ў часе зімовых вакацыяў, некалькі моладзевых актывістаў прымацавалі да сваіх куртак партрэт Артура Фінкевіча з надпісам «Свабоду Артуру Фінкевічу» і катаюцца па гэтым катку. Можна не пазайздросціць міліцыянтам, тому што тут толькі двое байцоў спецназу міліцыі, якія, як звычайна, неслі службу па ахове грамадскага парадку. У маладзёнаў канькі, А на льоде сегодня вельми склизко, лед крыху потаю сверху. И особливо склизко каля огороджа со снегу, бо тут батьки своими ботами расчистили снег, и они отсюль штурхая своих детей, каб яны катались. И вот молодёные поведомили Радио Свобода, что яны будут еще некий час кататься. Это такая контракция, коли БРСМовцы катались с выявами со значком БРСМ, то молодый фронт вырашил, чему не кататься с плакатами «Свободы политвязнев». Яны сказали, что еще несколько минут покатаются и потом сидут. Треба знать, что минаки и те молодёны, которые пришли на каток, вельми становчо реагуют на это. И пока что никаких затриманий активисты молодевые поведомили, что не будут шакать, пока за ними пришли автозаки, просто некольких филинов сидят.
Любов, это не опошняя акция на сегодня, у День солидарности.
Сегодня еще будет акция, как обычно, на 20-й године молодёны придут и попросту громадские дяди придут до кляштару Бернардинов. Але покольки мы маем теперь такую информацию, что милиционеры с таблицами, на яких портреты, фотографии удельников акции сочат, и вот уже затримано 4 человека, которые находятся в центральном РУС, то, видать, те, которые принимали удел у акции протримальников 10 студеня, они не придут. Але хапает без их інших удельников таких акций солидарности.
Любов, дякую. Сочите далей за подеями у Менску нашим слухачам. Я раю слухать нашей радуи и сочить за интернетом все, что будет отбываться у Менску на День солидарности, а так само в інших городах, вы сможете знайсти. На чарзе анонс «Радио Свобода». У наступной полгодине нашего эфира вы почуете оповед Дмитра Бартосика про резиденцию белорусского бога зимы и холоду Юзи у Поставским районе.
В далекой финской Лапляндии живе Санта-Клаус. У российском городе Великий Устюг уладковался Дед Мороз. А зусім недавно, 3 года тому, под поставами з'явилася резиденция ихнего белорусского собрата Зюзи. Про калядные поставы и Зюзю Поозерского черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Эту передачу слухайте хвилин праз 20-25. Проект постановы об будаўніцтве Беларуси уласной атомной электростанции будет в ближайший час допрацаваны, узгоднены и до конца студеня унесены на подпись президенту. Тем часам пачаўся сбор подписов супраць будаўніцтва АЭС. Детали подае Інна Студінская.
Директор науково-дослідчого інституту ядерних проблем БДУ професор Владимир Барышевский виступає за будаўніцтва АЕС.
Атомную электростанцию, конечно же, надо строить. Я считаю, что все чернобыльские страсти – это преступление против нашего народа. Человечество вообще, если хочет выжить, она должна строить атомные электростанции, развивать термоядерную энергетику. Пройдет 50 лет, и все будет залито светом.
Уже подписаны указ об некоторых заходах по будовництву атомной электростанции. Створен департамент по ядерной и радиационной безопасности, дирекция по будовництву АЭС. Але на думку Александра Лукашенко, подрыхтовка до будаўніцтва АЭС ідзе марудна. Дагэтуль няма пэўнасці па многіх найважнейшых аспектах: месца будаўніцтва праекту і генеральнаму падрадчыку. Міністр фінансаў Мікалай Корбат паведаміў, што прыблізны кошт праекту можа скласці каля 4 мільярдаў даляраў. Канчатковы выбар пляцоўкі пад будаўніцтва АЭС плануецца зрабіць ужо ўвесну. Пакуль жа разглядаецца некалькі патэнцыйных пляцовак у Магілёўскай области. Одна из них в районе Горок. На минулом тыдні мясцовые жыхары створили там антиядерную группу и почали сбор подписов супраць будаўніцтва АЭС, расповедая прессовый секретарь новостворенной громадской инициативы Эдуард Брокаров.
Экономичный эффект, про який улады расповедают, и он в один момент может обернуться великими стратами и человечными, и экономичными, и политичными, и экологичными, бо опыт Чернобыля шмат кого научил. Створение нашей этой антиядерной группы мело мэтою активізаваць усю гэтую працу па супрацьстаянню будаўніцтву станцыі. Біць ва ўсе званы.
Міністэрства энергетыкі Беларусі распрацавала графік работ. Адначасова будуць будавацца 2 блюкі. Першы павінен быць уведзены ў 2018 годзе. На поўную магутнасць беларуская атамная станцыя павінна выйсці ў 2020 годзе.
Распавядала Інна Студінская. У ефірі передача «Званки на свободу». Будівництво в Білорусі атомної електростанції, страйк предпринимальників, репресії влади супроць громадських активістів – теми сьогоднішніх телефонувань на свободу. Передачу підготувала Галина Авакунчик.
Під час посідження Ради безпеки прийнято рішення про будівництво в Білорусі атомної електростанції. Коментари слухачів.
Білорусов мало, і нам потрібна ГЕС, а будемо будувати АЕС.
Придумав нову згубу для білорусів – побудову атомної станції. Заміж того, щоб будувати вічну опору для людей – фермерські, селянські господарки.
Такі серйозні питання обмірковуються усінародно, а у нас, де вся влада належить президенту, таке питання наогул тільки дозволено вирішати йому одиному.
Предпринимальники Беларуси обвестили, что 21 студеня проведут у Менску митинг супроць политики влады относно дробного бизнесу. Нагадаю, что после аналогичной акции 10 снежня несколько десятков человек опынулись за кратами. Телефонование на эту тему.
Опять у предпринимальники учепились. А чему вы не скажете, как предпринимальники за счет чего они живут? Они живут за счет нас, громадян Беларуси. Вы требуете, как разобрались в этом деле?
С отвращением снова слушаю тему, муссируемую вокруг предпринимателей. Покупала когда-то детям машинку за 40 тысяч в ларьке, и она тут же через 2 недели все развалилось. А коммерсанты сами себе создали рекламу, что они двигают экономику государства, а не наоборот, ее обсаживают.
Выказывание комментуя политик и экономист Ярослав Романчук.
Нікого вони ні до чого не примушають. Вони, у відрозненні від держави, не мають таких інструментів. Коли ми говоримо про те, що вони там гандлюють неякісними товарами, у кожному стаді є прошивий аутсайд. Можна про суд свої права оборонити. Але те, що білоруські підприємства випускають товари, значно гірше по якості, ніж ті, які увозять більшість підприємникам, це факт. Вони ніхто державі не дає їм кредитів, не дає їм ніяких льгот. Те, що люди не розуміють їх економічного сенсу, это, по сути, з'ява ідеологічного промивки мозгов про білоруське телебачення.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тижневому огляді «Званки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Менску 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-91-2. 224. Протягиваем программу выказываниями на разные иншие темы.
Почув, что отмовлено в криминальной справе хлопца, кого сбили перед приездом Путина, дается Дмитрий Федорук. Просто не нахожу слов от возмущения. Вон ломать поставили, как говорится, фингалы и посадили одразу на 4 года. И тут человека сбили до непритомности и виноватых нема. Вот такая у нас Фемида.
Белорусским телебачанням показали, як у бедной, забитой, непредсказуемой Украине улада верта своему народу их уклады. На толпы людей обрушились на банки державы. А вось богатая, квітнеющая Беларусь это зробить не может.
Пробую разговаривать по-белоруску со своими сябрами-пенсионерами. Не отримливается. Кажут, что это смешно. Может, наша молодь будет пропагандистами белорусской мовы.
Дякую, родные, за поведомление для меня на мобильный. Вы мой соправдный сябр, мне с вами легче жить. Пишу в смс-листе слухач Андрусь из Менску. Далее творчесть наших слухачов.
Свобода, Володар, вечные хвалы, свобода, у воскресли Христос, да живой свободы, народил нас на новую спадщину, небо дал.
Передачу «Званки на свободу» падрихтавала Галіна Абакунчик. Одразу після новина услухайте черговий випуск передачі «Паштова скринка 111», а потім оповідь Дмитра Бартосіка про резиденцію білоруського бога зими і холоду зюзі у Поставському районі у серії «Подорожжа свободи».
Новини свободи.
Головне питання журналістики: що, де, коли, як?
У ефірі «Свободи» гуки Мєнської вулиці і американського конгресу, судової і концертної залів, В'язкового двора і асамблеї ААН. Наші кореспонденти там, де подія.
Новини свободи.
От 6 до 8 раніці і від 18 до повночі на коротких і середніх хвилях і в інтернеті свобода.орг.
У Мінську 6.30. У прэскай студіі навіна далі Кастусь Бандарук. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч заявіў у Радзе бяспекі ААН, што Белград ніколі не прызнае незалежнасці Косава, але і не скарыстае сілу, каб прадухіліць абвяшчэнне незалежнасці правінцыі. Ён адзначыў, што Сербія будзе адстойваць сваю тэрытарыяльную цэласнасць і суверэнітэт усімі дэмакратычнымі сродкамі, законнымі аргументамі і дыпламатычным шляхам. У Мішасе прэм'ер Косава Гашым Тачы заявіў, што дэкларацыя аб незалежнасці Косава будзе прынятая ў хуткім часе. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш візітам у Егіпет завершыў васьмідзённую паездку па Блізкім Усходзе. У курорце Шарм-эль-Шейх ён сустрэўся з прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам. Прэзідэнт ЗША адзначыў, што ягоныя высілкі, накіраваныя на дасягненне мірнага пагаднення паміж Ізраілем і палестынцамі, былі падтрыманыя суседнімі дзяржавамі. Акрамя Егіпту, цягам сваёй паездкі па Блізкім Усходзе, Буш наведаў Ізраіль, заходні бераг Ярдану, Бахрайн, Кувейт, Аб'яднаныя Арабскія Эміраты і Саудовскую Арабію. Генеральны сакратар НАТА Яп де Гопскефер у адказ на крытыку з боку міністра абароны ЗША Роберта Гейтса выступіў у абарону войскаў НАТА, якія змагаюцца з талібамі на поўдні Афганістану. Гейтс сказаў у інтэрв'ю «Лос Анджелес Таймс», што многія вайскоўцы НАТА, асабліва з Еўропы, не падрыхтаваныя да баёў з талібамі. Кіраўнік НАТА выказаў вялікую павагу да ўсіх вайскоўцаў альянсу ў Афганістане за выдатную працу. У ефіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін павіншаваў Міхаіла Саакашвілі з перамогай на прэзідэнцкіх выбарах. Расійскі кіраўнік выказаў спадзяванне на канструктыўныя адносіны паміж дзвюма краінамі ў бліжэйшы перыяд. У інаўгурацыі Саакашвілі 20 студзеня возьме ўдзел расійская дэлегацыя на чале з міністрам замежных справаў Сергеем Лаўровым. Адносіны паміж Тбілісі і Масквою пагоршыліся пасля арышту грузінскімі ўладамі некалькіх расійскіх афіцэраў, абвінавачаных у шпіянажы. Учора адбылася інаўгурацыя прэзідэнта Узбекістану Іслама Карымава на наступны 7-гадовы тэрмін. На выбарах у снежні ён атрымаў 88% галасоў. Паводле афіцыйных вынікаў, АБСЕ назвала выбары недэмакратычнымі. Усе СМІ ва Узбекістане знаходзяцца пад кантролем прэзідэнта. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода» у Мінску 19 гадзін. Тут Валер Каліноўскі, галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынс, выступаючы ў Кангрэсе, заявіў, што Злучаныя Штаты будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і права чалавека. Юлія Сівцова, актывістка моладзі БНФ, асуджаная на 15 сутак арышту за ўдзел у несанкцыянаваным мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Freedom House у справаздачы «Свабода ў свеце» за гэты год аднесла Беларусь да найбольш рэпрэсіўных краін. Гэта іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навін.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Прэзідэнт ЗША Джордж Буш сёння візітам у Егіпет завяршыў васьмідзённую паездку па Блізкім Усходзе. Сёння Буш у Шарм-эль-Шейхе на Чырвоным моры сустрэўся з прэзідэнтам Егіпта Хосні Мубаракам. Абмяркоўвалася аднаўленне ізраільска-палестынскіх перамоваў аб міры. Прэзідэнт ЗША адзначыў, што яго высілкі дзеля мірнага пагаднення на Блізкім Усходзе падтрыманыя дзяржавамі-суседзямі Ізраілю і Палестыны.
Нямеччина запросила 5 міністрів заміжних справ України у сталих сябрів Ради безпеки ААН на наступним тижні у Берлін для обміркування можливої третьої резолюції відносно Ірану за його відмову спинити збагачення урану. Міністр заміжних справ у Великій Британії Девід Мільбент осудив, поводле його словов, заполохування і переслід російських супрацовників Британської Ради у Росії. Британська Рада, культурно-освітницька організація, сьогодні повідомила, що його російські супрацовники у Петербургу і Екатеринбургу викликалися у спецслужби, а британські керівники були часово затримані. Представники Міністерства оборони США підтвердили, що каля 3200 військовців будуть накеровані додатково для допомоги міжнародним силам НАТО у змаганні з Талібаном. Іран часово спинив депортацію тисячі афганських утікачів після просьби Міністерства заміжних справ Афганістану. Поводле ААН, каля 9 тисяч афганців були незаконно депортовані з Ірану тягом останніх 2 тижнів. Поводле іранських уладів, прикладно 1,5 мільйона афганців живуть нелегально у Ірані. У Іраку від вибуху загинули 9 чоловік разом з нападницею і некілька поранені. Вибух учинила терористка-самогубця сьогодні в іракській провінції Діяла на шматлюдним кермаші у маленькому містечку каля Баакуби. Самогубчі напади, учинені жінками, з'являються рідкими для Іраку. Однак некілька таких нападів були цягом останніх тижнів і на початку студеня нападниця-самогубця забила 10 чоловік у Баакубі. Це був випуск новинок. Наступне слухайте у нашій програмі про півгодини.
У ефірі «Радіо Свобода». З вами Валер Каліновський. А тепер більш подробязно про події в Білорусі і світі. Сьогодні суд Центрального району Мєнського судів на 15 суток арешту 21-годову студентку Юлію Сівцову. Є винуватілі в оділі в акції предпримальників, яка відбулася 10 студеня. Некілька інших активістів молоді БНФ затримані. За процесом сачив Володимир Глот.
Суд над активісткою громадської організації «Молодь БНФ» пройшов за зачиненими дверима. Дівчині показали відеозапис мітингу предпринимальників, з якого видать, що вона у йому дільничала. Суддя Тетяна Павлючик обвістила вердикт – 15 суток арешту. Коли Юлію виводили з судової залі, її сябри хотіли одразу передати їй теплі речі, спальник, продукти, каб дівчина взяла їх з собою у турму на Окрестіна. Але міліціянти не дозволили гэта зрабіць, каже сябровка асуджанай Наста Птушка.
Мы хотели ее зараз дать речи. Ну, не взяли в этой речи, нас вовле оттуль, ну, амаль откинули и не дали ее дать речи. Мы казали, что это ее речи, это ее, они были с собой, а лишь они ничего слухать не хотели. А они ее зараз повесили на Крестина. Один, что сказали, что сегодня, ну, мы уже не посеем. Ну, это реально, потому что зараз они ее покуляют. Они скончат не ближе до половы на шостую, а передача тоже на шостую. Тому передачу вот ей сестра родная понесе завтра зранку.
Юлию Сивцову затримали сьогодні раніці, коли вона вернулася до хати, а спробували арештувати дівчину ще вчора. Тоді до її у кватеру зайшов супрацовник міліції і загадав пойти разом з ним. Моя колега Ганна Соус якраз тоді дотелефонувалася до Юлії.
Йому оцінила двері, він сказав, пройдемся, будь ласка. Я кажу йому, ну куди? І по якій справі?
Представився він?
Ні, не представився, прийшов з ніким нотатником, де були мої дадіни. Я попросила його почекати, і ми замкнулися у квартири, потім він чекав, телефонував на хатні, у квартиру, по домофону.
А він вам потлумачив причину?
Він не потлумачив, я сказав, ти їдеш.
А з ким ви зараз у квартири?
Сябровка моя.
Уночі дівчата незауважено утекли з квартири. А раніце Юлія вернулася від сябровки до хати. Тут її затримали. Сябри Юлії чекали її у суді. У судову залю їх не пустили. А покуль суддя Павлючих розглядала справу, міліція затримала трьох молодіжних активістів – Франика Вячорку, Антона Каліновського і Олеся Станкевича. Про гэта свабодзе паведаміў адвакат Юліі Сіўцовай Александр Галіеў.
Сотрудники милиции забрали у них паспорта, у Франковой чёрки забрали сразу телефон, вот, посадили их в так называемый бобик, служебную машину и повезли неизвестно куда. Всех ребят увезли оттуда, все задержаны.
Паведаміў адвакат Александр Галіеў. Сёння супрацоўнікі міліції затрымалі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Уладзіміра Сяргеева.
Хлопца спинили на улице каля тракторного завода и пропоновали проехать на размову. Теперь Владимир у милиции центрального района Менску, там сама, находится еще трое молодых активистов партии БНФ. Сегодня у День солидарности милиция працуе во взмоцненном режиме. Молодые активисты поведомили свободе, что милицианты просота с дымки шукают удельников акции 10 студеня, каб заливать их на час проведения акции предпринимальников 21 студеня у Менску. А с Гомеля тем часом пришла позитивная новина. Сегодня суд центрального района Гомеля обвестил решение, яким обязал ректора университета имя Франциска Скорини скасовать загад об отвлечении с третьего курса математичного факультета студента-видатника Дмитра Железниченко. Формально на початку бягучого навучального года молодевый громадский активист был отличенный, нібито за систематичное порушение университетских правил внутреннего распорядку. При этом сам университет допустил шерег порушений, позбавляючися от студента-видатника. А сегодня в Могилеве отбылся суд над Володаром Цурпановым, лидером предпринимальников города. Его обвинователи в организации 10 студеня митингу могилевских предпринимальников, який отбылся на площади Ленина для будинку облвыканкаму. Сподар Цурпанов засуджены на 10 суток арешту. На суде побывал Андрей Белогубов.
Суд Ленинского района Могилева сегодня покарал Володара Цурпанова 10 сутками административного арешту. Судья Панасенко признала Володара Цурпанова виноватым у организации митингу предпринимальников 10 студеня. Супроти Володара Цурпанова свідчили троє міліціянтів: майор Андрій Мажанков, майор Володимир Яблонський і старший лейтенант Валентин Кобильський. У своїх тлумаченнях вони сказали, що Володар Цурпанов організував мітинг, закликав предпринимальників протестувати супроти указу президента. Номер, правда, цього указу вони не назвали. Так само створив ініціативні групи, які ходили у облвыканкам до чиновников и по своим вертанням давали ему справоздачу. Володар Цурпанов своей вины не признал. Он сказал, что на площадь он пришел, как и все предпринимальники, и он пришел на площадь протестовать супроть незаконного указа президента, как он выказался.
З Могилева повідомляв Андрей Белогубов. Одразу после выпуску новинок прогучит передача «Экспертиза свободы», присвеченная тиску уладами дробных предпринимальников.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает «Экспертиза свободы». Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты свободы, навуковцы и политики, громадские деячи и журналисты шукают зместы и сенсы свету, який меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях свободы.
Экспертизу свободы слухайте хвилин праз 25. Мы подтримливали и будем подтримливать Дмитра Хвидарука, Анатолия Лебедьку и всех тех, кто змагается в Беларуси за свободу, демократию и повагу до правов человека, заявил Элси Гастинс, сустаршиня Гельсинской комиссии США, конгрессмен от штата Флорида, выступающий учора на посяджении Палаты представников Конгрессу Злученных Штатов Америки. Подробязней про эту заяву расскажет Юрий Дракахруст.
Элси Гастингс нагадал, как в снежне сустракался с делегацией белорусской оппозиции, у складе якой были молодевый активист Змитер Федорук и старшиня АГП Анатоль Лебедько. Напроконце снежня после вертания Змитер был сбит так, что потрапил в шпиталь. На минулым тыдне прокуратура отмовилась распачать справу об сбитии Федорука, отзначил конгрессмен. Ён поведомил, что ягоны сябра, один из самых отданных оборонцев демократии у Беларуси Анатоль Лебедько, был так само сбит подчас демонстрации, а зараз отбывая 15 суток администрацийного арышту. Элси Гастингс расповел коллегам-парламентарам про опошние крохи белорусских уладов, блякование веб-сайтов «Радио Свобода» и «Хартии 97», переслед газеты «Новый час», початок процедуры ликвидации партии коммунистов, штраф, присудженный баптистскому пастору Юрию Кравчуку, администрационный арешт позаштатного супрацовника газеты «Наша Нива» Арсения Пахомова. Конгрессмен пригадал про десятки людей, которые были осуждены до арешту за удел в акции у оборону правов приватных предпринимальников. Элси Гастингс заявил, что белорусский урад демонстративно игнорует обовязки, которые Беларусь взяла на себе, как сябра АБСЕ.
Со зместом заявы Элси Гастингса сустаршині Гельсинской комиссии США нас познайомил Юрий Дракахруст. Ви далі слухаєте Радіо Свобода. Сьогоднішня акція солідарності з сім'ями зниклих і політв'язнями ладиться так само у підтримку предпримальників і активістів молодіжного демократичного руху, які відбувають арешти за удзел у акції 10 студзеня. За межой білоруські студенти і їх сябри ладять акції насупраць будинків білоруських амбасадов. Далі передає Любов Дуньова.
У Мінську, Салігорську, Жодіні, Мазири, Городні, Могильові, Барановичах і у Борисові, у місцях, де збирається шмат людей, з'явилися портрети політв'язнів. Гэта при тим, що на огороджах, ля будовляў і на будинках молоді люди і без того щодня роблять надписи з потребуванням визволити Артура Фінкевича. Щоденна кампанія солідарності з Артуром Фінкевичем була обвещена після суду 20 снежня, який покарав Артура з няволенням на півтора года. У турмі на вулиці Крестіна 24 чоловіки відбувають арешти за удзел у акції 10 студзеня, калі больш за 2 тысячи выйшли на вуліцы протеставаць супраць палітыкі беларускіх уладаў у дачыненні да малога бізнесу. Яшчэ дваіх арыштавалі не на самой акцыі, Вячаслава Сіўчыка напярэдадні, а Алеся Макаева пасля. У турме лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька, актывісты моладзевых арганізацыяў, а таксама лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчанка. Мін'юст распачаў працэдуру ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Але репресії супраць прадпрымальнікаў на гэтым не спыніліся. Адміністрацыі рынкаў і гандлёвых цэнтраў запатрабавалі ад прадпрымальнікаў тлумачальных запісак, з якой прычыны тыя не працавалі. У гандлёвым цэнтры Купалаўскі прадпрымальнікаў выклікаюць у выканкам і патрабуюць патлумачыць, з якой прычыны тыя не працавалі 10 студзеня. Калі хто абураецца, тых пазбаўляюць арэнды. Прадпрымальніца, якая прасіла не называць яе імя, паведаміла Свабодзе.
Одна жанчына стала возмущацца. Что такое вы имеете право? Я сама хозяйка, я же могу решать, когда мне закрываться, а когда не закрываться. Ее лишили лицензии сегодня. Но я думаю, что это делали для того, что 21 числа тоже что-то будет. В понедельник все рынки и торговые центры выходные, а мы-то рабочий день. Это 100% они делают для того, чтобы 21 числа мы не посмели закрыться.
Анатолія Шумчанку наведала адвакатка Вера Страмкоўская. Высветлілася, што яго, як і іншых арыштаваных, дапытвалі ў крымінальнай справе, распачатай уладамі па факце масавых беспарадкаў, якія паводле міліцыянтаў мелі месца 10 студзеня. Вера Страмкоўская падала скаргі ў Менскі гарадскі суд, каб арышты прызналі незаконнымі. Сёння ў Таліне, Вільні, Кіеве, Варшаве, Гданьску, Антверпене моладзевыя актывісты ладзяць акцыі салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі насупраць будынкаў беларускіх прадстаўніцтваў. Пад бел чырвона-белымі сцягамі яны запальваюць свечкі побач з партрэтамі зніклых і палітвязняў.
Любов Луньова расказвала пра адзначэнне Дня салідарнасці з сем'ямі зніклых і беларускіх палітвязняў, як у Беларусі, гэтак і ў свеце. А нашыя слухачы адгукаюцца на ўчарашняе палітычнае рашэнне Рады бяспекі Беларусі аб будаўніцтве беларускай атамнай электрастанцыі. Аляксандр Лукашэнка ўчора ў прыватнасці заявіў, што пабудова рэактару АЭС павінна пачацца ўжо сёлета.
Назначена комиссия, которая шукает место, и приступили до вызначения места и будовництва атомной электростанции. Вот я решил выказать свою думку на закон того, насколько у демократичных краинах такие серьезные пытания обмерковываются всенародно, а у нас, где вся власть принадлежит президенту, такое питание дозволено вырешать ему одиному.
Лукашенко, как потребаться во владе, пухає гроші у згубну колгасну систему, у лядові палаці. А тепер ось придумав нову згубу для білорусів – побудову атомної станції. Заміж того, каб будувати вічну опору для людей – фермерські, селянські господарки. В'ячеслав Сухаревський.
Говорить Радіо Свобода, з вами далі Валер Каліновський. Нагадаю, теми дня. Сёння ў Беларусі і свеце традыцыйна адзначаецца Дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых палітыкаў і палітвязняў. Сустаршыня Гельсінскай камісіі ЗША Элсі Гастынгс, выступаючы ў Кангрэсе, заявіў, што Злучаныя Штаты падтрымлівалі і будуць падтрымліваць усіх тых, хто змагаецца ў Беларусі за свабоду, дэмакратыю і права чалавека. Юлія Сівцова, активістка молоді БНФ, осуджена на 15 суток адміністративного зневолення за удел у несанкціонованому мітингу предпринимальників 10 студеня. Міжнародна правооборонча організація Freedom House у справоздачі «Свобода у світі» за 2008 год однесла Білорусь до найбільш репресивних країн. Генеральна прокуратура супольно з Верховним судом розпрацювали законопроект, накерований на гуманізацію артикулів Кримінального кодексу, повідомив сьогодні Генеральний прокурор Білорусі Петр Миклашевич. Померла журналістка Ірина Соколова, були редактор газет «Феміда» і «Феміда Нова», часопису «Медіа Експерт», які видавалися Білоруською асоціацією журналістів. Ви слухаєте Радіо Свобода. Сябра консервативно-християнської партії БНФ Олесь Чахольський вирішив повіншувати з калядами політв'язнів Артура Фінкевича і Дмитра Дашкевича. Він дослав ободвум заказним листом книги лідера партії Зянона Пазняка. У Могильовському слідчим ізоляторі книги прийняли, а в Шкловській поправчій колонії відмовилися, говорить Олесь Чахольський.
Дослав їм книги «Нове стагоддя» і «Велике гнездо Зянона Пазняка». Так само там уклав «Освіта і сила», виступ старшині на листопадовському суємі. Пару капертів, щоб дочекатися сказу, ну і свої віншування з нагоди святом. Пожадав йому моці духу, праз некоторий час я отримав з Могильова повідомлення. Воно було отримано у турмі не Фінкевичем, а ніким там старшим лейтенантом. Зрозуміло, що не Артуром одразу. 8 студеня. Я не ведаю. Персонально Артуру віддали у руки цієї книги, і всі не віддали. Учора я отримав со Шклова, управленчої колонії номер 17, свій каперт назад з приписками. І К номер 17 від получення відмовилась. Пересылки разрешены только канцелярские принадлежности, выписка из почтовых правил и ПВР исправительных учреждений. Это, конечно, связано с именем нашего старшини Зинона Станиславовича Пазняка. Они даже слова боятся его, чтобы не дошло до тех же самых вязню.
Заявил в свободе сябра консервативно-христианской партии БНФ Олесь Чахольський. Тим часом генеральний прокурор Білорусі Петр Миклашевич провів пресову конференцію, на якій розказав про ситуацію со злочинністю в Україні. Було повідомлено у приватності про рост хабарництва у минулому році. Журналісти так само цікавилися у генерального прокурора, що нового у розслідуванні справ зниклих політиків. На прес-конференції побував Олег Грузілович.
Керівнику прокуратури нагадали про недавній ліст спецназовця Валера Ігнатовича до президента, у яким викрадальник журналіста Дмитра Завадського настоює на перегляді справи. Ось що відказав Петр Миклашевич.
Работа прокуратуры в этом направлении продолжается. К сожалению, до настоящего времени объективной информации, подтверждающей их исчезновение, у нас следственным путем и оперативным не установлено. И что касается Игнатовича, то позиция прокуратуры не меняется. Постановлен обвинительный приговор судом. Поступают жалобы, но мы ничего там нового не находим.
Какой была ситуация со злочинностью в минулом годе? Поводле генерального прокурора, злочинность поменяла на 5 с лишним отсотков. Однако, что до хабарництва сирот чиновников, таких справ менее не стало. Коли позалетость выявили 1045 фактов, то в минулом годе навод более 1066, поведомил Петр Миклашевич. Самым ведомым хабарником году стал был первый наместник начальника идеологичной управы администрации президента Владимир Холод, якого в листопаде покарали 8 годами позбавления воли с конфискацией майомости. Еще одним гучным арештом стало затримание былого старшини Белнафтохиму Александра Боровского, який по воде следства про службовые служивания небыто нанес державе страту больше, як на миллион доляров. Эту справу, сказал Петр Миклашевич, почнут слухать в Верховном суде на початку лютого. Александр Боровский не вернул державе гроши, додал генеральный прокурор и провел приклад арештованных лет из керовников фирмы «Эмир Моторс», якие до суду вернули державе скраденные у ЕЕ 7 миллиардов рублей и теперь сподеются на милость от Александра Лукашенко, який может их вызволить от отказности. Керовник прокуратуры поведомил так само про створение банку даденных на всех громадянов, якие зарабили криминальные те администрационные злочинства. Поводле генерального прокурора, такий банк утримливает звездки про больше, як миллион громадян краины. Журналісти запиталися, чи можуть самі громадяни зазирнути у досьє, які на їх зібрали. Оказалося, такої можливості не буде.
І для цих целей создавався для глибокого ісучення динаміки структури преступності і виробки відповідних мер протидії.
При кінці Петра Миклашевича запитали, чи подавав він у кінці року відставку, яка не була прийнята Олександром Лукашенком. Генеральний прокурор назвав ці звістки придумками.
На пресовій конференції генерального прокурора Білорусі побував Олег Грузділович.
Опушні години свободи.
Я ще сьогодні.
Сьогодні гості «Ночної свободи» буде економічний глядальник тидньовіка «Білоруси» Ірина Тетяна Маньонок. Серед іншого, вона прокоментує опитання, чи готові люди для незалежності перетривати економічний кризис, як це було у сусідніх країнах. Поводле федерального відомства Німеччини, виніку глобального потепління можуть зникнути 30% живіл і рослин. У дослідах «Ночної свободи», які живіли і рослини аховуються у Білорусі, у гукописі СЕДМ і облога білоруського інтернету у «Ночної свободі» от 22-й години. А ви далі слухаєте Радіо Свобода. Жихар райцентра «Городок» Вітебської області Леонід Автухов звернувся в райвідділ міліції, щоб притягнути до адміністраційної відповідальності за зневагу білоруської мови загадчицю місцевого відділу культури. Деталі подає Преніслава Станкевич.
На думку господаря Автухова, чиновниця Ольга Каурига порушила артикул 9.22 Кодексу Республіки Білорусь об адміністративних правопорушеннях, створивши перешкоди і обмежування у користанні білоруської державної мови. У заяві на ім'я старшині Городоцького райвідділу міліції господар Автухов згадав, що загадчиця відділу культури не дозволила провести зустрічу з письменником Володимиром Орловим у районній бібліотеці. До того ж, у відказ на просьбу про зустрічу, складену по-білоруську, Ольга Каурига написала відмову на російській мові, що Леонід Автухов лічить недопущальним для чиновниці, яка працює у галіні культури. У Городоцькому РАУС заяву господаря Автухова прийняли до розгляду. Коли справа дойде до суду і чиновницю признають виноватою, їй погрожає штраф поміром від 140 до 350 тисяч білоруських рублів. А проча звороту у міліцію старшиня Городоцької районної суполки партії БНФ і прихильник створеного руху за свободу Леонід Автухов написав заяву на ім'я старшині облвиконкому Володимира Андрейченки, каб той прийняв міри службового уздіяння до начальника обласної управи культури Миколая Пашинського. Активіст лічить, що до ягоної скарги на конт заборони зустрічі з Володимиром Орловим у городку у обласної управі культури поставилися неуважливо і дали хіба формальний відказ. Активіст потребує прийняти певні міри по дебюрократизації системи культури в області, яка не дає можливості проводити творчі зустрічі з діячами культури по ініціативі громадян.
По коментар ми звернулися до загадчиці Городоцького районного відділу культури Ольги Кауриги.
Ну, справді, я тут помилку допустила. Мені потрібно було відказати на мові, на білоруській мові, на якої я так само вельми люблю. І, ну, така невелика помилка була з моєго боку.
А те, що не дали можливості провести Володимиру Орлову...
Ну, видаєте, я відказала у своєму відказі, що... Вельми напружены у нас график, и это и мероприемства, присвященные 70-летию створения Витебской области, и мероприемства новогоднего плана, и было посиджение аматорского клуба у нас в этот день. Ну, тому я лишу, что у нас свой такой особенный график, и мы его притримливаемся. Мы отказали, что пропонуем провести эту встречу у Кастрычнику. Совместно со школами, каб гэта было такая сустрэча і для нас приемлемая, для усіх.
Заявіла в свабодзе загадчыца Гарадоцкага районнага аддзелу культуры Ольга Каурыга. А цяпер мы прапануем вашай увазе чарговае інтэрв'ю з грамадскім рэдактарам Радыё Свабода гэтага тыдня, прадпрымальнікам з горада Узда Менскай вобласці Віктарам Крывалём. Сёння ён каментуе арышты і іншыя ўціскі лідараў прадпрымальніцкага руху пасля іхняй акцыі 10 студзеня. З ім гутарыў Александр Уліцёнак.
Предпринимателей заполохать нельзя, але коли организатору мероприятия посадить у окрестина, то дезорганизовать те мероприятия, которые плануются наперед, уладом, мабуть, домогчися можно.
Вас с лидером Солигорских предпринимательников Александром Цецером затримали по дороге на митинг по надуманных причинах. Это идея неправоохранных структур вы покидаете без уваги?
Вот мы с Сашей будем вельми тесно працевать. Треба выводить на чистую воду вот этих людей в офицерской форме. Зараз треба проверить, какие там записи ведутся.
А ці будете ви обсудитися з цими людьми?
Так справа у тим, що по цим протоколі суд буде ще супроти нас. Тому що там написали, що ми не підпорядкувалися, хапали заформене одягнення, виривалися і хотіли збігти. Ті штраф, ті можуть навіть і сутки дати.
Віктор, а що ви думаєте про обвішаную вашими колегами голодовку? Це притягне увагу громадськості до льосу, до правов тих людей, які сидять на окрестина? Або це застанеться так, просто подвигом цих людей, діля... власне кажучи, їхньої самоповаги.
Я был сторонником того, что ни в каком случае не требует объявлять об голодовце. Ни в каком случае. Чому? Потому что это как признак слабости, а не силы. Але бачите, як поміняло моє ставлення до цієї проблеми ситуація конкретна, коли я сам трапив туди.
А як та голодовка могла і може повзінічати керівництво тюрми, вищої службової інстанції?
Я написав заяву головному санітарному державному доктору Республіки Білорусь. Адміністрація ЦИП, вона просто порушає правила санітарно-епідеміологічні. Там є ще інші пункти. Хто у чим з'явився там, той у тим і мерзне.
Давайте спроецируем сказанное вами на вашу родную узду.
Узинский район, он очень политизован, потому что предпринимальника Криволя я не знаю. И когда вот этих людей садят в тюрьму, то всем становится зрозумело, что отбывается в державе. И люди уже не вагаются, что, может, там и правда кто-то порушил, его посадили. Зрозумело, не порушальников садят, а законопослушных граждан. Когда бы везде судили не, то людей бы пришло тут местных, и они бы сами почули и увидели, что отбывается в державе.
З громадським редактором Радіо Свобода гетого тижня, предпринимальником з города Узда Мінської області, гутарив Олександр Уліцьонок. Сьогодні раніцею не стало журналістки Ірини Соколової, редакторки.